โอเคยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่คริสตจักรแล้วก็ที่การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาที่เห็นเมื่อกี้นะครับการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นความรู้เหนือธรรมชาติถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า supernatural information supernatural แปลว่าเหนือธรรมชาติในพระคัมภีร์นะครับใน1โครินธ์บทที่2ก็เขียนมีคำหนึ่งในภาษากรีก pneumatikos แปลตรงๆว่าข้อมูลไฟวิญญาณหรือว่าสิ่งไฟวิญญาณพระคัมภีร์เป็นข้อมูลไฟวิญญาณที่ได้มาโดยตรงจากพระเจ้าแล้วก็ในเวลาที่เราได้เรียนพระคำของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนให้เราด้วยสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วนะครับพระเจ้าก็ทรงประทานวิญญาณของมนุษย์ให้กับเราคนที่ยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ยังไม่มีนะครับอันนี้เป็นหลักคำสอนอีกเรื่องนึงนะครับแต่แค่กริ่นไว้ก่อนให้เราเข้าใจว่าเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไฟวิญญาณนั้นเราก็ต้องมีทรัพยากรไฟวิญญาณที่จะช่วยเราเพราะว่าพระเจ้าและแผนการของพระเจ้านั้นก็เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งไฟวิญญาณนั้นสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วนะครับณเวลาที่เราเชื่อในพระองค์เราได้รับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18เรียกว่าการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ทุกครั้งที่เราทำบาปเราก็เสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์รอเราที่จะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้การทรงชำระให้สะอาดนะครับแล้วก็ได้รับการให้อภัยจากบาปทั้งสิ้นของเรานะครับตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นี่เป็นการแก้ปัญหาของพระเจ้าสำหรับบาปที่เราได้ทำในเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วนะครับตามข้อนี้นะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพแต่คำภาษากรีกนั้นน่าจะแปลว่ากล่าวถึงหรือยอมรับบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นง่ายๆนะครับแค่พูดในใจให้พระเจ้าได้ฟังเพราะพระเจ้าก็มองเห็นถึงจิตใจของเราอยู่แล้วแค่บอกบาปที่เราได้ทำเราโมโหเราสงสารตัวเองแล้วก็ขี้กระมอยขี้โกงบาปของเราได้บอกกับพระเจ้าถึงแม้ว่าเราอาจจะจำไม่หมดนะครับแต่แค่พระเจ้าเห็นว่าเรายอมรับว่าเราทำบาปต่อพระเจ้าและที่พระองค์ได้บอกว่าให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นที่เราได้ทำตั้งแต่เขาก่อนที่เราได้สารภาพบาปบางคนนะเป็นผู้เชื่อใหม่การที่เราเชื่อใหม่ในพระเยซูคริสต์บาปของเราก็ถูกลบล้างแต่เราก็มันกับว่าเราก่อบาปในแต่ละวันดังนั้นนะครับในเวลานี้อยากให้ทุกคนใช้สักครู่หนึ่งนะครับได้หลับตาแล้วก็พูดถึงบาปที่ได้ทำต่อพระเจ้าพระบิดาเพื่อได้รับการให้อภัยนะครับจากบาปที่ได้ทำพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ที่เราได้มีการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้สอนพระคัมภีร์พระคำของพระองค์นั้นให้แก่เราเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเราจึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมได้สอนวิชานี้นะครับเป็นการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณอาจจะเรียกว่าเป็นพื้นฐานคริสเตียนบางคนอาจจะยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ผมจะให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดการเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์และในที่สุดเราก็ต้องทำการตัดสินใจว่าใช่เราเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับจุดประสงค์นะครับในการศึกษาพระคัมภีร์ ให้ผู้เชื่อได้รู้จักหลักการชีวิตคริสเตียนและหลักคำสอนพระคัมภีร์ในระดับพื้นฐานหรือแม้แต่คนที่ไม่เชื่อนะครับก็จะมีทั้งประมาณ7วิชาย่อยนะครับความโรดกับความมั่นของนิรันดร์ที่เป็น1ครับ2นี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คู่กันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเรารอดก่อนรอดที่นี่หมายถึงว่ารอดจากบาปรอดจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้ารอดจากการที่เราต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกตลอดชั่วนิรันดร์อันนี้คือคำว่ารอดบางทีเราอาจจะเห็นว่าเราคุยกับเพื่อนพุทธนะครับที่นับถือศาสนาพุทธพูดถึงคำว่ารอดเขาก็งงเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะครับในศาสนาพุทธไม่มีความรอดคือมีแต่ว่าชาติหน้าชาติหลังอะไรแบบนี้มีบาปมีกรรมเวรกรรมอะไรพวกนี้แต่เรื่องความรอดคือคำว่ารอดหรือว่า salvation ในภาษาอังกฤษมาจากรากศัพท์ save ให้ความช่วยเหลือมันกับต้องมีคนช่วยเหลือเราแต่ในศาสนาพุทธเน้นตัวเองต้นเป็นที่พึ่งของตนอะไรอย่างนั้นเราก็ต้องถ้าเราจะมีชาติหน้าที่ดีขึ้นดีกว่าเดิมเราก็ต้องช่วยตัวเองไม่มีคำว่ารอดในเรื่องแบบนี้ก็เลยเราต้องอธิบายแบบช้าๆหน่อยหลายคนที่เนี้ยที่คริสตจักรนะครับก็คงจะมาจากเบื้องหลังเป็นศาสนาพุทธเราต้องเข้าใจว่ามีคนนึงที่อยากจะช่วยเรานั่นคือพระเจ้าและอย่ามองผิดไปว่าบางคนคิดว่าใช่พระเยซูได้ช่วยเราช่วยสั่งสอนให้เราเป็นคนดีเพื่อว่าเราจะได้รู้จักบาปกรรมของเราเราจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรวันนี้มันก็ประมาณว่าทำข่าวประเสริฐของพระเจ้าปิดเบื้อนนะครับความรอดที่พระเจ้าให้มาคือพระเจ้าทำทุกอย่างให้เราเพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อนะครับแล้วก็ความรอดกับความมั่นของนิรันดร์เป็นเรื่องเดียวกันที่ว่าถ้าเรารอดแล้วเท่ากับว่าเราได้รับความรอดนิรันดร์อยู่ดีไม่ใช่ว่ารอดก่อนหมายความว่าเราได้รับการช่วยเหลือแล้วจากนั้นเราต้องทำอะไรที่จะให้การช่วยเหลือจากพระเจ้ายังอยู่กับเราเช่นต้องทำดีต่อไปหรือต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้เราดีในสายตาของพระเจ้าและในที่สุดก็คงจะรอดอันนี้ประมาณว่ามันจะแยกการเรื่องความรอดกับความมั่นของนิรันดร์เป็นสองเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันบางคนก็อาจจะใช้คำประมาณว่าถ้ามีเรียนหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสองด้านของเรียนเดียวกันคือถ้าเรารอดหมายความว่าเนาะพระเยซูช่วยเราขึ้นสวรรค์นั่นหมายความว่าเราจะขึ้นสวรรค์ได้แบบ 100% ถึงแม้ว่าวันหลังเราก็เปลี่ยนถึงแม้ว่าวันหลังเราก็ทำบาปไปถึงแม้ว่าวันหลังเราอาจจะเปลี่ยนความเชื่ออีกก็ได้บางคนคิดว่าวันนี้เชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้าสมมติอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราก็แบบคิดว่าอาจจะไม่ใช่หรือว่าเราเปลี่ยนกลับไปเป็นพุทธหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามจะเกิดอะไรขึ้นกับเรายังไงในวันที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าประทับตราพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตราที่จิตใจของเราเป็นสัญลักษณ์ของการที่ว่าเมื่อเราถึงวันตายของเราเราก็ขึ้นสวรรค์ได้มันมีหลายอย่างแบบนี้ในพระคัมภีร์รับรองความรอดนิรันดร์ของเรานะครับวิชาที่3นะครับที่ผมจะต้องสอนนะครับคือการสารภาพบาปที่เราได้ทำตอนเริ่มต้นนะครับเรียกว่าการตั้งต้นใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็สอนวิชานี้สอนวันจันทร์ถึงพุธที่คริสตจักรนะครับแต่ก็ทำการบันทึกไว้แล้วก็เรามีหนังสือของพันธกิจด้วยนะครับที่อธิบายเรื่องนี้ที่4นะครับ the goal of the Christian life เป้าหมายของชีวิตคริสเตียนซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรามีเป้าเดียวพระเจ้าก็มีเป้าหลายอย่างสำหรับชีวิตของเราแต่โดยหลักแล้วนะครับเป้าหมายนั้นคือให้เราได้พัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและในเมื่อเราพัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเราก็จะเชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระเจ้าสามารถอวยพรเรามากยิ่งขึ้นพระเจ้าได้รับเกียรติมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากนั้นก็จะมีเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการเพราะว่าในชีวิตของเราทุกวันก็มีปัญหาแต่พระเจ้าทรงมีคำตอบสำหรับทุกปัญหาที่เรามี ม่ใช่ว่าพระเจ้าจะยกปัญหาออกไปจากชีวิตของเราอันนี้ไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกตรงข้ามไปว่ายิ่งเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ยิ่งจะมีปัญหาเข้ามาในบางเรื่องปัญหาอย่างอื่นก็หายไปแต่ก็ยังจะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาแต่เป็นปัญหาที่เราสู้ได้โดยที่ว่าพระเจ้านำหน้าเราเพียงแต่ว่าเราจะเลือกที่จะฟังพระคำของพระเจ้าฟังคำสั่งที่พระเจ้าบอกว่าเจอเรื่องแบบนี้เราต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะข้อที่6นะครับ40 absolute 40อย่างหรือ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดอันนี้เป็นวิชาที่น่าสนใจมากนะครับณเวลารอดที่นี่หมายถึงว่าเวลาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงประทานอะไรมาให้เราบางคนบอกว่าใช่พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์อันนี้ก็1ละพระเจ้าทรงประทานการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่2เราเป็นบุตรของพระเจ้า3ละก็จะมีแบบนี้นะครับแต่เป็น40อย่างมากกว่าที่คิด7นะครับ the 10 characteristics of God พระลักษณะของพระเจ้า10ประการเราจะรักใครก็ต้องรู้จักคนนั้นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคริสเตียนนะครับกลับมาถึงเป้าหมายคือการที่เราต้องรักพระเจ้าแต่เราจะรักพระเจ้าไม่ได้นอกจากว่าเรารู้จักพระองค์และวิธีการที่เรารู้จักพระองค์ก็มีหลายแบบแต่อาจารย์ของผมสอนถึง10พระลักษณะของพระเจ้าให้เราเห็นง่ายๆว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดและใน10พระลักษณะนั้นเช่นพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงอยู่ชั่วนิรันดร์อะไรอย่างเนี้ยเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นใครไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเดาว่าพระเจ้าน่าจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้นเราจะเห็นชัดใจว่าพระเจ้าเป็นบุคคลที่สำแดงพระองค์ให้เราได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นใครในเรื่องนี้เราต้องดูที่พระเยซูคริสต์ด้วยเพราะว่าพระเยซูคริสต์ใช่เกิดมาในร่างกายของมนุษย์แต่ว่าจิตใจของความเป็นมนุษย์ของพระองค์ต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กเล็กอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพระเยซูตั้งแต่เป็นเด็กเล็กว่าคิดเหมือนมีความคิดของพระเจ้าในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระเยซูต้องเรียนรู้แต่ก็เรียนรู้จากพระเจ้าเป็นต้นแบบให้เราการเติบโตขึ้นทางด้านไฟวิญญาณของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เป็นยังไงเราก็เรียนแบบนั้นนะครับและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลที่สองของตรีอานุภาพคือพระเจ้าไม่ได้แบ่งเป็นสามพระองค์นะครับต้องเข้าใจว่ามีพระเจ้าองค์เดียวแต่มีสามบุคคลคือพระบิดาพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ต้องเข้าใจถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับให้เราได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้แก่เราผ่านไม่ว่าจะผ่านธรรมชาติเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ธรรมชาติสอนเราถึงพระลักษณะของพระเจ้าด้วยนะครับแต่ก็ผ่านพระคำของพระเจ้าด้วยเราจะได้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราใช้พระคัมภีร์นั้นก็เป็นอาจจะเรียกว่าตำราเนาะก็เป็นหนังสือเรียนเกี่ยวกับพระเจ้าในฮีบรูบทที่4ข้อ12นะครับที่ผมได้ให้ข้อนี้ตั้งแต่แรกนะครับพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอที่พระคำของพระเจ้านั้นเป็นคำเขียนหรือเป็นความคิดของพระเจ้ามาถึง2เปโดรบทที่1ข้อ21ที่พูดถึงพระคำของพระเจ้านั้นไม่ใช่โดยความคิดของมนุษย์แต่พระเจ้าทรงดลใจคนของพระองค์เพื่อว่าเขาจะได้เขียนตามความคิดของพระเจ้านั้นนะครับเราจะมั่นใจได้ว่าพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนคิดขึ้นมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่พิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นทรงมีชีวิตและทรงพลานุภาพคือเรียนและนำมาใช้คุณจะได้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดผลในชีวิตของคุณบางคนคิดว่าศึกษาพระคัมภีร์มาหลายปีเขาอาจจะพูดในฐานะเป็นคนที่มีเชื่อก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไม่เห็นพระเจ้ามันแค่แบบเป็นหนังสือธรรมดาถ้าเราไม่เชื่อในพระคัมภีร์มันก็เป็นอย่างนั้นมันแค่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อยู่บนชั้นหนังสือของเราแต่ลองวางใจเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้เราและยิ่งได้ศึกษาอย่างถูกต้องเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อพระเจ้ากำลังจะพูดสิ่งนี้กับเรา แต่ยังไงคือถ้าเราไม่ได้นำมาใช้มันก็ไม่เกิดผลโอเคก็พระคัมภีร์นั้นนะครับเราก็ใช้เป็นหนังสือของเราเราจะไม่ได้ใช้เล่มอื่นนะครับพระคัมภีร์เล่มเดียวก็พอแล้วจริงๆแล้วแบ่งออกมาเป็น66เล่มตั้งแต่ปฐมกาลถึงพระธรรมวีวรนะครับมีผู้เขียนน่าจะประมาณ40กว่าคนต่างยุคต่างสมัยนะครับเล่มแรกที่เราเจอในพระคัมภีร์นั้นคือปฐมกาลเขียนโดยคนชื่อว่าโมเสสตั้งแต่ประมาณปี1441ก่อนคริสตกาลประมาณ 3,500 ปีที่แล้วแต่เขาเขียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมาโมเสสก็ไม่ได้เห็นพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลแต่เขียนในปฐมกาลบทที่1ข้อ1นั้นว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและดินโมเสสไม่เห็นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนนะครับโมเสสก็ได้เขียนแล้วก็เล่มสุดท้ายที่เกี่ยวกับการที่ในที่สุดพระเจ้าก็ต้องทำการระเบิดครั้งใหญ่คนก็เชื่อว่าจักรวาลนี้เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีใครเห็นถ้าเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับวิทยาศาสตร์ที่เป็นกฎวิทยาศาสตร์เขาจะต้องมีคนพิสูจน์ว่าอะไรเกิดขึ้นพิสูจน์ด้วยตาอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงแต่ในการเริ่มต้นของจักรวาลไม่มีใครเห็นเขาได้แต่เดาและมันเป็นทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีเนาะที่โง่ที่คิดว่าจักรวาลที่สวยงามแบบนี้สามารถเกิดจากการระเบิดเพราะมีการระเบิดเมื่อไหร่มีแต่ความเสียมีแต่การตายมีแต่การยุ่งเหยิงแต่ในสิ่งที่เราเห็นรอบข้างเรามีแต่ความสมบูรณ์แบบมีแต่ความเขาเรียกว่า perfection เป็นการอัศจรรย์ขั้นใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างให้เราได้เห็นถึงการอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นนะครับก็เขียนตั้งแต่ข้อแรกของพระคัมภีร์และมาถึงประมาณบทสุดท้ายเราก็เห็นว่าพระเจ้าก็จะเอาทุกอย่างออกไปมีการระเบิดครั้งใหญ่แล้วก็เริ่มใหม่แต่เราไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ตายเพราะว่าตอนนั้นตอนที่พระเจ้าจะทรงสร้างจักรวาลใหม่เราก็มีกายนิรันดร์ของเราอยู่แล้วเป็นร่างกายใหม่เราก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นถึงโลกใบใหม่จักรวาลใหม่สวรรค์ใหม่นั่นนะครับ2เปโตรบทที่1ข้อ21ที่พูดถึงว่าพระคำของพระเจ้านั้นมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโดยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นที่หมายถึงอดีตนั้นเข้าหมายถึงพระคัมภีร์เดิมเปโตรก็เป็นคนเขียนในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์นั้นที่บอกว่า66เล่มนั้นนะครับมี39เล่มที่เขียนไว้ก่อนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาบนโลกนี้แล้วก็เหลือ27เล่มที่เขียนด้านหลังพูดถึงการที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาแล้วตามคำพยากรณ์ที่อยู่ใน39เล่มแรกนั้นมีการพูดถึงพระเยซูคริสต์เยอะมากอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าพระเยซูคริสต์แต่พูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งคำว่าเยซูแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็คำว่าคริสต์นั้นก็มาจากคำกรีกว่าคริสโตสภาษาฮีบรูในสมัยพระคัมภีร์เดิมมีเชียกมีเชียกคือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้เป็นกษัตริย์นิรันดร์พูดถึงพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาบนโลกนี้เป็นพันกว่าปีหลายพันปีตั้งแต่โซนเอเดนนะครับที่มีอาดัมกับเอวาก็มีการพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดอยู่แล้วประมาณน่าจะ 4,000 ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาและเมื่อเราได้อ่านบางช่วงของพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงว่าพระผู้ช่วยคนนี้พระเยซูคริสต์เกิดมาที่ไหนในเชื้อสายครอบครัวที่ไหนของครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดของเผ่ายูดาห์และเมื่อพระเยซูโตขึ้นมาแล้วต้องทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้อาทิตย์หน้านะครับคริสเตียนทั่วโลกก็ระลึกถึงการที่พระเยซูคริสต์เสด็จสู่ไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เรา และในวันอาทิตย์ก็ฉลองการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายเรื่องนี้เขียนไว้ก่อนที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกนี้เป็นหลายพันปีบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์อย่างเช่นคนชื่ออับราฮัมโนอาแล้วก็กลับมาถึงส่วนเอเดนก็มีเรื่องนี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์บางทีอาจจะไม่ได้เจาะลงอย่างเป็นรายละเอียดแต่พอพระคัมภีร์ก็ได้พัฒนาพอมีพอพระเจ้าได้บันดาลใจหรือดลใจคนเขียนมากยิ่งขึ้นเห็นภาพชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นอันนี้39เล่มแรกของพระคัมภีร์ก็เรียกว่าพระคัมภีร์เดิมและหลังจากนั้นชาวอิสราเอลก็รอพระผู้ช่วยคนนี้พระเมสเซียผู้นี้จะมาเมื่อไหร่รอจนทั้งพระเยซูได้มาและวันนี้เป็นพามซันเดย์เป็นอาทิตย์หนึ่งก่อนที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายในพามซันเดย์นั้นพระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยรูซาเล็มแล้วมีคนร้องว่าโฮซานาโฮซานาแล้วก็เอาใบพามก็เป็นใบใหญ่เนาะเขาวางที่ถนนให้พระเยซูเสด็จเข้ามาสิ่งเหล่านี้ก็ถูกพยากรณ์ไว้ด้วยพวกยูเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนมาช่วยเขาเหมือนกับคริสเตียนเรารู้ว่าจะต้องมีวันหนึ่งในอนาคตที่คริสเตียนจะถูกรับขึ้นไปเหมือนที่พระเยซูคริสต์ก็ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเป็นเวลา40วันเรารู้อนาคตเนาะคริสเตียนก็ได้เปรียบมากนะเรารู้จักอนาคตของเราไม่เหมือนที่คนไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรารู้ว่าอะไรนะผู้ว่าราชการคนใหม่จะเป็นใครหรือว่าอะไรอย่างนี้เราไม่สามารถรู้แต่เรารู้ว่าเรามีอนาคตที่งดงามมากแค่มาเรียนพระคัมภีร์ทุกครั้งที่มีโอกาสเรานำมาใช้ชีวิตดีขึ้นเรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าเรารู้ว่าจะมีวันที่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนร่างกายของเราจากร่างกายที่เปื่อยเน่าแบบนี้ที่จับเปื่อยเน่าบางคนกำลังจะโตขึ้นเป็นเด็กอยู่เนาะร่างกายกำลังจะพัฒนาสำหรับคนรุ่นแบบผมเองเนาะร่างกายก็เปื่อยอยู่แล้วทีละนิดทีละสเต็ปนะครับแต่ในที่สุดเราก็ต้องตายทางร่างกายแต่คริสเตียนไม่มีความตายฝ่ายวิญญาณหรือว่าฝ่ายจิตใจนะครับทุกอย่างนี้ก็ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของเราต่อเมื่อเรายอมรับว่าเป็นความจริงอันนี้ก็สำคัญแต่พระเจ้าไม่สามารถบังคับเราเชื่อได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันกับเราก็มีโฆษณาแล้วมีนักการเมืองมาหาเสียงเราจะเชื่อพวกเขาไหมบางคนก็ไว้ใจไม่ได้อ่ะ 95% ไว้ใจไม่ได้เนาะพวกเขาก็มีเหตุผลของเขาที่อยากจะถูกเลือกอยู่แล้วพระเจ้าตัดอะไรกับเราไว้ใจได้เพื่อว่าเราจะได้เกิดผลดีในชีวิตได้มีความสุขได้มีชีวิตนิรันดร์อย่างนี้พระเจ้าไม่โกหกนะครับเราก็เชื่อได้แต่สำหรับคนที่มาใหม่เราเชื่อในสิ่งไหนนั่นแหละที่ต้องมาศึกษาพระคัมภีร์นะครับความเชื่อของคริสเตียนเกิดจากการฟังพระกิตติคุณพระกิตติคุณนั้นหมายความว่าเขาประเสริฐเขาดีนะครับเขาดีนั้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เรื่องราวที่เราจะสามารถวางใจเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำให้เราคือได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปเราที่ไม้กางเขนและการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายเรื่องแบบนี้แค่เราเชื่อในเรื่องแบบนี้ก็เกิดผลถึงชั่วนิรันดร์โรมบทที่10ข้อ17เขียนไว้ว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าอันนี้พูดถึงความเชื่อเรื่องไฟวิญญาณแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเกือบทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้ก็เกิดจากความเชื่อตั้งแต่เราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็บอกอ่ะลูกกินนมได้คำว่านมนะเราเกิดความเชื่อในพ่อแม่จากสิ่งที่เราได้เห็นจากสิ่งที่เขาสอนมีแมวเข้ามาในห้องพ่อแม่บอกว่า รูปนี่คือแมวเราเชื่อเขาเนี่ยความรู้ใหม่ๆก็เกิดจากความเชื่อเข้าอนุบาลแล้วก็ครูก็สอน ABC สอนกอไก่สอนเลขเราก็เชื่อเขากลับถึงบ้านแล้วบางคนก็บอกโอ้โหลูกท่อง ABC ได้แล้วเก่งมากลูกแต่ลูกเราไม่ได้ทำอะไรนะแค่อยู่ในห้องน่าจะขอบคุณครูขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้เหมือนกับว่าเรารอดเราไม่ได้รอดเพราะว่าเราดีเรารอดเพราะว่าพระเจ้าให้ข้อมูลไปเราก็รับมาข้อมูลเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และในเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วพระเจ้าต้องการให้เราสร้างความเชื่อมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อจากพระวจนะของพระเจ้าแค่นี้การสอนของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งสอนสาวกสาวกก็เกิดความเชื่อใช่พระเยซูก็กระทำการอัศจรรย์ด้วยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกว่าถึงแม้ว่าบางคนเห็นการอัศจรรย์การมหัศจรรย์ของพระเจ้าก็ยังไม่เชื่อถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ายอห์นบทที่11ข้อ40ถ้าเราเชื่อก็จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ใช่ว่าจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าถึงจะเชื่อบางคนอาจจะดูหนังเรื่องที่เขาผลิตออกมาฮอลลีวูดก็ทำหลายรอบแล้วที่พวกยิวก็ต้องออกมาจากอียิปต์ก็จะมีภัยพิบัติ10ประการที่อียิปต์ที่พระเจ้าลงโทษฟาโรห์แล้วก็ชาวอียิปต์ที่เก็บชนชาติอิสราเอลไว้ฟาโรห์ก็เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่เขาก็ยังไม่เชื่อประมาณว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลในที่สุดก็ตายถึงแม้ว่าเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายรอบแต่ก็ไม่ได้ช่วยเขาสิ่งที่จะช่วยเราสิ่งที่จะเพิ่มความเชื่อของเราคือพระวจนะของพระเจ้ามาที่นี่เราก็ได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าก็จะมีวันอาทิตย์มีการเทศนานะครับกลางอาทิตย์ก็มีสอนนะครับแล้วทางคริสตจักรก็จะมีหนังสือให้อ่านเก็บข้อมูลเยอะๆความเชื่อก็เพิ่มขึ้นอย่างนั้นนะครับอย่างเด็กที่โรงเรียนยิ่งเข้าชั้นเรียนเท่าไหร่ก็เกิดความเชื่อกับสิ่งที่ครูได้สอนเกิดข้อมูลเข้ามาแล้วจากข้อมูลที่เราได้มีถ้าเราเชื่อในข้อมูลนั้นก็จะเอามาใช้นี่ positive volition versus negative volition พออธิบายภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ positive แปลว่าทางบวก volition แปลว่าความคิดเสรีในการตัดสินใจหรือว่าเสรีภาพในการตัดสินใจซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้แก่เราทุกคนที่ว่าพระเจ้าทรงบอกเราว่าพระเยซูไถ่บาปให้คุณเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วคุณจะมีชีวิตนิรันดร์คุณเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นี้เองการที่เชื่อนั้นคือเราใช้เสรีภาพในการตัดสินใจที่จะรับข้อมูลนั้นมาแล้วก็บอกว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นจริงแต่หลายคนคิดว่ามันไม่จริงพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเราเป็นคนบาปบางคนคิดว่าไม่จริงก็ใช่อาจจะทำบาปน้อยแต่ไม่พอที่จะกระทบกับบาปกรรมของเราหรือเวรกรรมของเราคือใช่ทำบาปแต่ก็ทำบุญฉันไม่ต้องการพระเยซูพระคัมภีร์บอกชัดเจนมากว่าเราทุกคนต้องการพระเยซูถ้าไม่มีพระเยซูเราต้องทุกข์การผีพากษาหลงโทษถึงบึงไฟนรกพระคัมภีร์บอกชัดเจนอย่างนั้นนะครับคุณมีพระเยซูหรือยังคุณเชื่อในพระเยซูหรือยังเพราะว่าถ้าไม่เชื่อนะครับผมไม่ได้บอกนะพระคัมภีร์บอกเราต้องถูกผีพากษาหลงโทษถึงบึงไฟนรกnegative volition negative คือทางลบนะครับการที่ก็อาจจะมีแค่คนบอกว่าหนักการเมืองหาเสียงถ้าคุณเลือกฉันเลือกผมเดี๋ยวผมก็จะซ่อมถนนผมก็จะทำเรื่องแบบนี้จะอัปเกรดระบบทุกอย่างแถมก็จะให้ทุกคนมีความสุข อย่าไปเชื่อแบบนี้เราน่าจะมี negative volition นะน่าจะระแวงหน่อยน่าจะสงสัยนะครับแต่กับพระเจ้าอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องสงสัย ทุกคนก็มีความเชื่อนะครับเพียงแต่ว่าจะวางใจเชื่อในเรื่องแบบไหนในศาสนาหรือว่าในพระคุณของพระเจ้าบางคนคิดว่าฉันมีอิสลามฉันมีศาสนาพุทธฉันมีการกระทำของฉันเองฉันทำบุญเยอะเขาเชื่อในสิ่งนั้นแต่พระเยซูตรัสว่าจงเชื่อในเราไม่ใช่เชื่อในการสอนของเราเชื่อในเรายอห์นบทที่11ข้อ25กับ26ยอห์นบทที่14ข้อ1แล้วก็ยอห์นบทที่12ข้อ44กับ46บางคนอาจจะจดไว้ก็ลองไปดูเป็นการบ้านนะครับลองไปดูอีกรอบนึงแม้แต่คนที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมอับราฮัมเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์บอกว่าสำหรับคนที่เชื่อนั้นเขาไม่ได้รับความรอดเป็นบำเหน็จจากการกระทำนะครับแต่เขารับเพราะว่าเป็นพระคุณจากพระเจ้าใช้คำว่าโลกีสมัยก็แปลว่าพระเจ้าทรงประทานให้เป็นความชอบธรรมถ้าคุณอยากจะขึ้นสวรรค์คุณต้องมีความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ที่ผลิตมาจากศาสนาแต่ก็ที่เป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้ความชอบธรรมของพระองค์เองภาษาอังกฤษเรียกว่า perfect righteousness ก็ถามตัวเองด้วยว่าฉันเป็นคนชอบธรรม 100% หรือยังพระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีเป็นพวกเคร่งศาสนามากว่าพวกเขาก็ไม่รอดและบอกกับคนที่ฟังที่อยู่รอบพระเยซูถ้าคุณอยากจะขึ้นสวรรค์คุณต้องมีความชอบธรรมที่สูงกว่าพวกฟาริสีทั้งหลายพวกฟาริสีเนาะที่แต่งตัวตามพิธีกรรมของศาสนาแล้วก็พวกเขาก็ยินทำหน้าซื้อแบบอ๋อฉันเป็นสาวกของพระเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าเขาดูดีภายนอกแต่ข้างในจิตใจของเขามีแต่ความเลวทรามความชั่วร้ายความเย่อหยิ่งที่เกิดจากการที่เก่งในเรื่องศาสนาของเขาเกิดความเย่อหยิ่งพระเยซูบอกว่าเขาดูดีแต่ความชอบธรรมของคุณต้องมากกว่าของพวกเขาซึ่งบางคนคิดว่าทำไม่ได้ฉันไม่เคร่งฉันมีบาปนั่นแหละถ้าคุณยอมรับแบบนั้นโอเคละยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปและคุณต้องการความชอบธรรมที่มาโดยตรงจากพระเจ้าไม่ใช่ความชอบธรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นนะครับโอเคเวลาของผมหมดไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนก็ได้ข้อมูลที่มาจากพระคัมภีร์ที่เพิ่มความเชื่อให้คนได้เข้าใจถึงเรื่องที่พระเยซูคริสต์ได้ทำอะไรให้เรานะครับขอบคุณมากครับ